halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada Geeska Afrika iyo weliba barta internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waa jimce 5th March sanadka 2022. Idaacadda galabta waxaa idin daadihinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac iyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
Wada dhegeystayaal, idaacadda galabta aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah bulshada rayidka ah ee Soomaaliya oo dowladda Soomaaliya iyo golaha midooda musharrixiinta ugu baaqay inay sii wadaan wadahadalladii u dhexeeyay ee xalay guuldareystay.
Waa in wadahadalladii waqtiga ugu dhow dib loogu noqdo. Arrintaasi annagu waxaan u aragnaa inay lagama maarmaan tahay. Waxa kaloo u baahan in la iswaafajiyo dalabka musharrixiinta iyo heshiiskii horo la gaaray. Heshiiskii horo la gaaray annaga waxaan qabnaa inuu ahaado aasaaska.
Waxaa kaloo aad maqli doontaana barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan siyaasadda cakiran ee Soomaaliya.
Qaramada Midoobay iyo Maraykanka oo dalbanaya in ciidamada Eritrea ay ka baxaan gudaha gobolka Tigre ee colaaddu ay ka taagan tahay.
Waxaa kaloo aad maqli doontaana barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan siyaasadda cakiran ee Soomaaliya.
Waxaa kaloo idin haynaa qodobo uu ka mid yahay iskuul ku yaala Kanada oo loogu magacdaray Hodan Naaleeye iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida iyo Sahre Ciidla Nuur.
Booliska dalka Koonfur Afrika ayaa sheegay inay qabteen dad qaybinayay tallaal been abuur ah oo ay ku sheegeen inuu yahay tallaalka coronavirus. Tallaabadan oo booliska dalka Koonfur Afrika ay iska kaashanayeen booliska caalamiga ah ee Interpol ee xaruntoodu tahay dalka Faransiiska ayaa sidoo kale lagu qabtay dad isku xidhnaa oo dalal ka baxsan Koonfur Afrika ka waday abaabulka tallaalka been abuurka ee bulshada lagu dhex baahinayo. Booliska caalamiga ah ee Interpol ayaa bishii December ee sanadkii hore soo saaray sharci si isku mid uga dhaqan gelaya 149 wadan ee xubnaha ka ah. Sharcigaasi oo ay ugu talagaleen in lagu qabto dembiyada abaabulan ee silsiladda ee dadka isku xidhani ay ku carqaladaynayaan tallaalka COVID-19 ee dunida. Qiyaastii 400 oo xidhmo oo lagu sheegay inay ku jiraan 2400 oo qaybood oo tallaal been abuura ayaa lagu qabtay meel bakhaar ah oo ku taala duleedka magaalada Johannesburg, sida ay sheegeen booliska dalkaasi. Saraakiisha ammaanka ee hawshan daba socday ayaa sheegay in sidoo kale ay qabteen 3 million oo maaska afka iyo sanka lagu daboolo ah oo si aan waafaqsanayn shuruucda caalamiga ah ee caafimaadka loo macmalay si maaska runta ah loo dhaco. Dadka falalkan been abuurka loo qabtay ayaa la sheegay inay ka mid ahaayeen 3 nin oo u dhashay dalka China iyo mid ka soo jeeday dalka Zambia. Booliska caalamiga ah ee Interpolna waxay sheegeen inay ku daba jiraan 80 qof oo ku lug leh tallaalka been abuurka oo la sheegay inay sameeyeen 3,000 oo qaybood oo tallaal macmala. Mas-uuliyiinta dalka Mexico ayaa sheegay in maanta Jimca ay filayaan in qaybtii ugu dambeysay dadkii ku jiray xerada lagu ururinayay dadka magangeliya doonka ee quudareynayay inay galaan dalka Mareykanka. Xerada lagu xidho dadka magangeliya doonka ee ka yimaada bartamaha iyo koonfurta qaaradda Amerika ee loo yaqaano Matamoros oo ku taala gudaha dalka Mexico ayaa tan iyo dabayaaqadii bishii February kolba qayb ka mid a dadkii halkaasi ku jiray loo ogolaanayay inay u gudbaan xuduudka dalka Mareykanka. Kadib markii madaxweyne Biden wax ka bedel ku sameeyey xeerkii adkeynayay soo galootiga ee uu sameeyey madaxweynihii ka horreeyey ee Donald Trump. Xeradan Matamoros oo ku taala dalka Mexico, meel ku beegan webiga Brownsville ee gobolka Texas, ayaa toddobaadyadii ugu dambeeyey hooy u ahayd qiyaastii 700 oo qof oo magangeliyo doona, tiradaasi oo aad uga yareyd intii awal hore u hooyan jirtay oo milyan kor u dhaaftay. Silvia Garduno oo afayeen u ahayd UNHCR ee qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay ayaa sheegtay in laga bilaabo maalintii Khamiista iyo toddobaadkii hore ay 720 qof u soo gudbeen xadka Mareykanka, halka ay Jimcihii ku xigeen 400 qof soo gudbeen. Sidaas sida ay isku daba socdeen dadka intii ay u suurto gashay inay dalka Mareykanka soo galaan, taasina ay keenayso in dadka xeradaasi ku jira dhammaan ay soo wada geli karaan Mareykanka si ay dacwadooda magangeliyo doonka uga sheegtaan gudaha dalka. War ka soo baxay hay-adda qaramada midoobay oo qaabilsan caafimaadka WHO ayaa lagu sheegay in heerka xanuunka coronavirus ee dalalka ku yaala qaaradda Yurub uu kor u kacay toddobaadkan maanta dhammaanaya qiyaastii 900%. WHO waxay sheegtay in kor u kaca toddobaadkani uu muujinayo calaamad ka hor imanaysa muddadii 6 toddobaad ahayd ee ka horreysay oo heerka xanuunku uu hoos u dhacay wadamada Yurub. Korukaca ugu badan ayaa lagu arkay wadamada ku yaala bartamaha iyo bariga qaaradda Yurub oo marka horeba uu xanuunku ku badnaa. Nooca cusub ee fayraska corona ee ka bilowday dalka Britain ayaa lagu arkay qiyaastii 3-4 wadan oo ku yaala Yurub, halka nooca fayraska Koonfur Afrika ka bilaabmayna lagu arkay 26 wadan. 15 wadan oo kalena waxaa gaaray nooca fayraska ka bilowday wadamada Japan iyo Brazil. Fayraska corona ayaa buuda unugyada uu ka samaysan yahay ay noocyo kala duwan isku beddeshay ilaa hadda, taasi oo hawl adag gelinaysa saynisyahanada ku hawlan soo saaridda tallaalka lagula tacaalayo xanuunka.
Haday u mahadsan tahay Sahre Ciidle oo warka caalamka nala socodsiinaysay. Halka aad nagala socotaan waa VOA Washington. Galab wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay. Aan ku bilownay bulshada rayidka ee magaalada Muqdisho ayaa ku baaqaya in la sii wado wadahadalada u dhexeeya xukuumadda ra-iisul wasaare Roble iyo golaha midooda musharaxiinta oo xalay fashil ku dhamaaday. Golaha midooda musharaxiinta ayaa farta ku fiiqay madaxweynaha Soomaaliya inuu isaga ka dambeeyo in wadahadaladaasi ay burburaan. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Taleysa wadahadal waqti dambe gaarayeen labada dhinac warbaahinta u muujiyeen quus wadahadalkii u dhexeeyey ra-iisul wasaare Roble madaxweynaha musharaxiinta kadib markii la isku afgaran waayey qodobada xal laga wada hadlay. Wasiirka amniga gudaha Xasan Xundube Jimcaale ayaa warbaahinta u sheegay qodobka labada dhinac la isku mari waayey salka ku haya in madaxweynaha musharaxiinta ay tagaan miiska wadahadalkii looga hadlay arrimaha doorashada Soomaaliya.
Codsi ay soo gudbiyeen murashaxiintu oo ku saabsan in lagu daro madasha dowlad goboleedada iyo dowladda dhexe ka dhexaysa inay fadhigaas ka qayb galaan oo waxyaabihii lagu heshiiyey 17 Sebtembar iyo 16 hadeer Maydhabo in ay rabaan fadhiyadaas inay ka qayb galaan oo madasha lagu biiriyo. Arrinkaasi sida aad ogtihiin saacado dheer ayuu qaatay. Arrin ay dowladdu ama xukuumaddu mas-uul ka tahayna ma aha, waa arrin u yaala maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe oo haddii la furayo iyo haddii aan la furayn iyo haddii dad lagu biirinayo haddii kale go'aankeeda aysan dowladdu aysan xukuumaddu iska lahayn.
Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ka mid a madooga musharaxiinta una hadlay wuxuu sheegay waxyaabihi ay ka wada hadleen labada dhinac tanasul badan ay muujiyeen sida uu ku sheegay shirkiisa jiraad balse ay muuqateen go-aan ay gaari waayeen dhinacii miiska ay la fadhiyeen ee ahaa ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble.
Waxaan isku daynay xal kasta oo suuragal ah inaan wada gaarno, taas laakiin laguma guulaysanin nasiib darro. Dadaal kasta oo midooga bixiyey iyo tanaasul kasta uu sameeyey runtii taas bedelkeeda annaga maan arkin. Waxaan aad aad ugu xunnahay in dad go'aanka ayaga iska leh oo dastuuriyan iyo siyaasiyanba u leh oo aan cawdo dhan la fadhinay inay muuqatay go'aanka ayaga inaysan lahayn waa nasiib darro u soo hoyatay taariikhda siyaasadda Soomaaliya. Runtii waxaan jeclaa lahayn inay kalsooni isgeliyaan oo ay aaminaan inay talada iyo go'aanka dalka siyaasadeed ayaga leeyihiin. Laakiin qoraal kasta ama is-afgarad kasta oon gaarno waxay ahayd in laga soo ansixiyo meel kaloo shirka ka baxsan, taasaana keentay inuu saacado qaato shirka oo dib loogu celiyo weliba iyadoo fariin qoraal ah. Taasaan u dul qaadanay saacado u joognay ciddii fariin qoraalka soo diraysana ay diiday in hore loo socdo, ciddaasoo aad garanaysaan oo ah madaxweynaha xilkiisa dhammaaday oo gadaal uga dheggan dadka aan wadahadalka kula jirnay. Waa nasiib daro runtii, aad iyo aad u xun.
Bulshada rayidka Soomaaliyeed ayaa ku boorinaysa labada dhinac inay isku soo laabtaan miiska wadahadalka si looga wada hadlo arrimaha doorashada Soomaaliya, wadahadalkuna uu yahay dhabaha keliya lagu gaari karo guul waarta.
Annaga waxaa noo muuqanaya haddaynu nahay bulshada rayidka ama dadka guud ahaan dadka Soomaaliyeed in wadahadaladu ay sii socdaan. Soomaalidu waxay tidhaahdaa waxa weeyaan afkaar afrag waxa weeyaan waa mudaacyo afkood, mudaacyona maxuu ahay mararka badan laysma waafajin karo. Marka horta kow waa in wadahadaladii waqtiga ugu dhow dib loogu noqdo. Arrintaasi annagu waxaan u aragnaa inay lagama maarmaan tahay. Waxa kaloo u baahan in la iswaafajiyo dalabka musharaxiinta iyo maxuu ahay iyo heshiiskii horoo la gaaray. Heshiiskii horoo la gaaray annaga waxaan qabnaa inuu ahaado aasaaska, oo waxaanu halkaasi xeerinaynaa in aan ahada dib loo furfurin. Haddii dib loo furfuro, wax waliba gadaalay kasoo bilaabanayaan waxay ku dhammaanayaana lama garanayo, doorashaduna dib ay u dhacaydaa.
Saare Maxamed Axmed oo kamida dadka u oleeya nabadda iyo ilaalinta xuquuqda aadanaha ayaa u sheegtay V O A ahmiyad weyn ay siinayaan inay sii socdaan wadahadalka, waxayna sheegtay muhiim inay tahay in dhinacyada ku wada hadlaya arrinta doorashada la helo dhinaca saddexaad oo kala qayb gala si arrintani u noqoto mid goobjoog laga wada noqdo.
Horta wadatashiga aad u fiican yahay, laakiin waxaa la rabaa wax kastaba in sharci jiro kala celinayo oo qof kastaba ay leedahay habki ay wax ku qabsan lahayd. Waxaa la rabaa meeshan reyalti in la aado. Waxaa loo shaqeyna waa ummad, waa ummad Soomaaliyeed socdaan ah, waa ummad cudur dishay hadda oo maalin kasta masiinta arkeen la joogayo, waa ummad shaqala-aan hayso. Marka waxaan u baahanaa waxay tahay in la fikiro, aan laga fikirin danta danta qaranimo loo fikiro, dan guud loo fikiro. Doorasho way dhici jirtay oo dadban, haddee dhibkana lama mari jirin. Marka way garan karaan dadka madaxda ah oo amana soo maray ama maanta talada hayo meesha ay dhibaatada ka jirto. Nin kasta tanaasibka uu samayn kara ha sameeyo. Annaga midaan leen waxay tahay maxaa jiro horena codaan ugu biirinay oo qodobadana ummadda loo soo bandhigaa. Middeeda kale dadkan waa in dad lagu soo biiriyaa, waa inay ku soo biiraan haweenka Soomaaliyeed waxgaradka ah oo intaas iftoonaya si aan qof kasta runteed ugu sheegno. Ma soconaysa mar kastaba albaabka inuu rag u xirnaado, aan rag sugno, haddana aan noo soo muuxba.
Maalmihii lasoo dhaafay, siyaasiyiinta Soomaalida iyo dadka danaya siyaasadda Soomaaliya ugu horreeyeen beesha caalamka waxay si gaara ishu ugu hayeen wadahadallo Muqdisho ku dhex maraya ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo madowga musharaxiinta, iyadoo dhinacyadu isoo dhaweeyeen. Waxaase xala wadahadal qaatay saacado badan oo soo gaara saaka waqti dambe wadahadalkaas uu ku dhammaaday guuldarro. Cabdulqaadir Rokey, V O A, Muqdisho.
Qaramada Midoobay iyo dowladda Mareykanka ayaa dalbanaya in ciidamada Eritrea ay ka baxaan gudaha gobolka Tigray ee dhowaan dagaaladu ay ka socdeen. Haddii sabab iyo weliba Asmara ayaa labadooduba beeniyay in ciidamo ka tirsan Eritrea ay halkaasi joogaan. Warbixintana waxay noo hayaa Jamaal Axmed Cusmaan.
Danjiraha Mareykanka ee qaramada Midoobay Linda Thomas Garfield ayaa waxa ay sheegtay in Mareykanku aad uga walaacsan yahay xaaladaha bini'aadanimo ee dalka Ethiopia, waxaana ay ku baaqday oo ay ku celisay baaqa qaramada Midoobay oo ah in dagaalada ka socda dalkaasi si degdeg ah loo joojiyo.
What's happening in Ethiopia has had and will continue to have devastating consequences for thousands of innocent people and it poses a direct threat to regional peace and security.
Waxa ka dhacaya Ethiopia waxay ku yeesheen oo ay ku yeelan doonaan cawaaqib daran kumanaan qof oo aan waxba galabsan, waxayna si toosa halis ugu tahay nabadda iyo xasiloonida gobolka.
Linda ayaa sheegtay inay muhiim tahay in dagaalka gobolka Tigray la joojiyo, isla mar ahaantaasi ay ciidamada dowladaha Eritrea iyo kuwa amxaarada ee gobolka ay si degdeg ah uga baxaan sida ugu dhaqsiyaha badan nolaadaasi loo soo afmeero.
We urge the Ethiopian government to support an immediate end to the fighting in Tigray. And to that end, the prompt withdrawal of Eritrean forces.
Waxaan ugu baaqnay dowladda Ethiopia inay taageerto in si degdeg ah loo dhameeyo dagaalada Tigray, oo aanay talaabo muhiim ah tahay in si buuxda ay ciidamada Eritrea iyo kuwa amxaaradu uga baxaan Tigray.
Qaramada Midoobay ayaa sheegtay inay hadda ay caddahay in ciidamada Eritreanka ay si buuxda ugu howlgalaan gobolka waqooyiga dalka Ethiopia ee Tigray, isla mar ahaantaasina ay la shaqeeyaan ciidamada Ethiopianka. Waxaana warbixino si weyn looga soo shaqeeyey ay muujinayaan baytiri qaramada Midoobay in ciidamada Eritreanka ay mas-uul ka yihiin gabuudfallo ka dhacay deegaanka. madaxa qaramada midoobay dhinaca gargaarka bini-aadamnimada u qaabilsan Mark Lowcock ayaa waxa uu golaha ammaanka ee qaramada midoobay u sheegay in ay muhiim tahay in sida ugu dhaqsiyaha badan in ciidamada eritreyaanka ay uga baxaan dalka Ethiopia, isla mar ahaantaasina aan loo ogolaan inay sii wadaan gabuudfalladooda ka dhanka ay bini-aadamnimada. Sidoo kale, xogiyaha guud ee qaramada midoobay Antoni Guterres ayaa ugu baaqay ciidamada eritreyaanka inay ka baxaan Tigray, sida uu sheegay afhayeen u hadlay xogiyahaasi oo la yiraahdo Stephane Dujarric. Dowladaha Eritreya iyo Itoobiya iyo labadooduba beeniyey in ciidamo eritreyaan ay ku sugan yihiin Tigray, inkastoo dad goobjoogayaala iyo warbixino kale la helayo ay muujinayaan in ciidamada eritreyaanka ay deegaankaasi joogaan.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo warbixintaasi inala socodsiinayay.
haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaadda todobaadkan. Waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray Cabdicasiis Axmed Barrow.
kulanti wacan oo wanaagsan qiyaarta ay nala socotay ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda todobaadka ee laanta afka soomaaliga ee v o a da waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdicasiis Barrow oo jooga magaalada Muqdisho. Soomaaliya weli lagama heshin arrimihii hirgelinta doorashooyinka, waxaana jiray maalmihii ugu dambeysay wadahadal u socday xukuumadda uu hogaamiyo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo golaha musharaxiinta midoobay ee fadhigoodu yahay magaalada Muqdisho. Sidoo kale, waxaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo toddobaadkan u baaqay qaar ka mid ah ama madaxda maamul goboleedyada dalka inay qayb ka noqdaan ashir la doonayo in looga hadlo arrimaha hirgelinta doorashooyinka, kaasi oo hal maalin socon lahaa. Haddaba barnaamijka waxaynu ku falanqayn doonaa xaaladda siyaasadda Soomaaliya iyo weli waxyaabaha hortaagan in la iska afgarto hirgelintii heshiiskii 17-dii Sebtembar ee sanadkii tagay lagu gaaray magaalada Muqdisho. Barnaamijka waxaa igala qayb galaya Senator Naciima Ibraahin Yuusuf oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka aqalka sare ee Soomaaliya, iyo xildhibaan Maxamed Xasan Idriis oo ka tirsan baarlamaanka aqalka hoose ee golaha shacabka ee Soomaaliya, iyo Dr. Adam Gaadaale oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed oo sidoo kale ka faallooda siyaasadda Soomaaliya, iyo Professor Liibaan Xuseen Ciise oo ah bare jaamacadeed sidoo kalena ka tirsan bulshada rayidka ah ee Soomaaliya. Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda. Marka hore, waxaan jecelahay inaan ku bilaabo Senator Naciima. Senator Naciima, waxaad iiga warantaa ilaa iyo hadda maxay tahay waxyaabahaad is leedahay waa loo hirgelin laayaa heshiiskii 17-dii Sebtembar la gaaro laisaga afgaran laayahay dowladda iyo dhinacyada kale ee siyaasadda ku lugta leh?
Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Marka hore, waa idin salaamayaa dahda v o a iyo walaalaha dooda ka qaybgalaayo. Markii xaqiiqan aan ka hadlo sida sayida ku aadan maxay u hagaagi la'daa, waxay ila tahay isfahan siyaasadeeda jiro oo ka imaanayo runtii maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe, ay aas-aasna u tahay heshiiskii baarlamaanka labada aqlihii hirgeliyo dhammaystirin muhiimtaas. Laakiin isfahan sida dhinacyada meelaha lagu qabanayo doorashooyinka iyo isfahan kale oo intii inay jiraan, marka meeshaasay kin waajibaa layla tahay. Laakiin hadda maadaama waqtigana uu dabadaba maraayo, siyaasadiina lesya badan oo dhinacyo badan ku jiro ay socdaan, waxaan rajaynayaa cabdimanka lagu dambeeyeaaraaka Soomaaliya laamiyo gaare roble uu ka shaqaynayo iyo madow musharaxiinta inay noqon doonto mid maaratay ku midoobaan oo doorashada qolka lagu aado.
Waa tahay aad mahadsan tahay xildhibaan Maxamed Xasan Idriis, aragtidaada maxaad is leedahay ilaa iyo hadda heshiiskii la gaaray hirgelintiisii waa la isaga fahmi laayaa markaad eegto?
Waa mahadsan tahay Cabdicasiis, dhammaan umadda Soomaaliyeed waa salaamayaa, iyo baada v o a saaxiibada meesha igula jira. Runtii heshiiskan waxaan dhihi karaa heshiis dhinac ka raran u ahaa. Heshiiskana ujeedadiisa markii hore ma ahayn ujeedo laga lahaa in heshiis dhaba laga gaaro, sidaan anigu u arko, dad badan ay u arkaan. Heshiis wuxuu ahaa proseskiisa madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday uu ku muddo dheereysanayay oo hadda ereya hadda isagoo lagu soo beeriyey maalmahan dambe soomaaliga oo la leeyahay war war ku dil iyo wax noocaasa iyo wiifte lasoo tuuro habeen barki la tuuro oo ujeedadu ay tahay marka xaalad ay taagan tahay in xaaladaas wax kaloo ka culus dadku ay u arkaraan oo shucuurta dadku ugu jeedin karo in la abuuro ayay horta heshiiskaasi inta kusoo gaartay. Inta badan dadku waxay u arkayeen in heshiiskan uu yahay heshiis qalbiyan dadka madaxda ka imaanayo, laakiin nasiib darro madaxweynaha ujeedadiisa ma ahayn. Haddaan kasoo qaato tii ugu dambeysay dhuusmareeb fo aniga meesha joogay habeenkii ilaa iyo labada habeennimo ayaa waxaa laisku gaaray madaxweyne Siciidani iyo madaxweyne Qoorqoor ayaa waxay ku maqnaayeen madaxweyne Farmaajo in ajandaha kooban oo ah erey gobolka gedi heshiiska sida looga gaari karo maamulka Jubbaland iyo madaxweyne Farmaajo sida ay uga heshiin karaan waxbaa laistu soo afgartay oo laga soo shaqaynaya maalintii oo dhan. Waxaa rabaa inaan si specifica uga taabto caqabadaha ka jira meesha. Marka waxaa dhacday in madaxweynihii go'aansaday in subaxdii baarlamaanka uu aado, waxaan dhanba waqti dhumis ka dhigay baarlamaanka uu aado extension meeshaas uu ka dalbado nimankii saaxiibadiisa ahaa waqtiga badan geliyey reer dhuusmareeb waqtiga badan geliyey meeshaas qarash badan iyo waqti badan uga baxay. Waxay kusoo dhamaatay madaxweynaha inuu dhaho iga raali hadal iska dhaafo dib dambaan iska imaan doonaa shir jaraa'id ka sheega inaan wadahadalku noo socdo ana xamaraan berito la aadee anaa baarlamaanka waxaan rabaa specific inay noqoto baarlamaanka subaxdii wixii ka dhacay waan ogeyn in baarlamaanka annagana aan diyaarad soo daba qaadanay meeshaas inaan extension laga sheegi karin. Hadda darhaad waxaad arkaysay wuxuu soo diray fariin uu leeyahay waxaan ballamiyey shir afarta bisha dhacayo runtii shirkaasi waxaa ka horreeyay shir kaleeto waan looga waday midooda murashaxiinta la weeraray.
Waan ku gartay waan kuu soo noqonayaa. Waxaad leedahay is-afgarawa madaxweynuhu sabab u yahay wax ka socolaa yihiin sida aad hadalka u dhegayso. Waxaan jeclahay inaan siiyo Professor Liibaan Xuseen Ciise, waxaad ka tirsan tahay aqoonyahanka iyo bulshada rayidka ah ee Soomaaliya. Waxaad iga warantaa sida ay wax u socdaan, maxay idin la muuqataa?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Waan v o a da waan salaamayaa iyo akhyaarta dooda igula jirta. Run ahaantii waxaan isleeyahay waxyaalaha hadda maanta socda waxaa asaas u ah kow hawl ay ahayd si wada jir ah in loo soo qabto oon lasoo qaban oo nidaamkii iyo shuruucdii doorashooyinka ahaa kala hagayay nidaam laysla ogol yahay in lagu guuleysto. Marka xukuumadda labadeeda mataqaana yani ha noqoto baarlamaanka ama xukuumadda yani waqtigooda way ku guul dareysteen asbaab kastaba ha keento, asbaab kastaba ha keento. Sidoo kale maamul goboleedkiina oo iyaguna qeyb ka ahaa process way ku guuleystay, way ku guul dareysteen, taas oo ka dhalatay kalsooni xumo dhex taalla ayay mataqaanaa noqotay in laga soo guuro nidaamkii codka ahaa iyo in loo dareero laga soo guuro waqtigii hawl aan la qaban iyo duruufteedaba ha ahaato. Tii kale ee loo soo bedelay bedelkeeda ahaydna meeshii la rabay in si khaasa loo heshiiyo oo wax laysku ogaado kala shaki ayaa ku jira. Marka dhinacyada kala duwanba aad bay u kala shakisan yihiin kalsooni. Marka waxaan oo dhanba waxaa yacni u ah dhuusamareeb kow iyo labo iyo saddex bulshada rayidkana aad bay u tagtay, way kordhinaysay, way isku dayeysay culaysaar inay saarto oo culamo la kulanto madaxda kala duwan kulligood. Waxaad arkaysaa doorashooyin way rabaan laakiin kala shakiga ayaa asaas u ah. Marka taas ayaama waxa ay keentay ilaa iyo waxyaalihii iyadoo caddahay waxa la isku haystaana ay aada u fudud yihiin, haddana ay kusoo arooreen saddex qodob, ay kusoo arooreen saddexdii qodob ku heshiinteeda ayaad moodaa iyadana dhinacyadu inay ku kala shakisan yihiin. Wax walba hadday xudumadda federaalka soo jeediso waa sida aad hadda yani la arkayo oo hadda mataqaana hadda siyaasiyiinta ku kala arduwan yihiin walaleeyahay xukuumadda federaalka waxaabay ula jeedaa. Hadday maamul goboleedyada soo jeediyaan ujeedo oo isleeyihiin mataqaana arinta saanay ku qurbadnaanaysaana xukuumadda federaalkana xooga labada dhinacdoo isleeyahay kala shakigaasna waxay la tahay maanta marxaladda la joogo iyo duruufta dalka uu yahayna oo uma haboona in laga gudbo
maadaama
wixii badnaa lagu wada heshiiyey ayna soo dhamaatay.
Waa garta waxaad leedahay waxa la isku hayo aada bay u yar yihiin markaad eegto xaaladda guud ee Soomaaliya ay ku sugan tahay. Dr. Gaadale, waxaad ka mid tahay aqoonyahanka, waad dhegaysatay aragtiga labada mudane ee halkan ku jira, Senator Naciima iyo Maxamed Xasan Idris iyo Xilban Maxamed, iyo sidoo kale Dr. ama Professor Liban Xuseen. Aqoonyahanka ayaad ka mid tahay, maxaad is leedahay adiga aragtidaada xaaladan waa loo wajihi karaa mar haddii hay-adihii dastuuriga waqtiga uu ka dhammaaday, waqtigii madaxweynuhu dhammaaday, doorasho xilli la aadayana aanay caddayn, rajada dalka mustaqbalka maxay kula tahay?
Saddex option baa furan hadda waxay laga bilaabo ama khiyaar. Midi waxay tahay in Soomaalidu hadda dhaqankii intay dhamayso hawshii waxay doontaa waxay isku hayse ama ha noqoto maxaan ku iraahdaa ra-iisul wasaaraha iyo golaha mucaaradka inay hadda dhameeyaan oo hawsha dhinacooda lagaga najixo, ama midka madaxweynuhu u yeeray oo gobollada iyo madaxweynaha dowladda federaalka ha dhameeyaan, oo macnaheedu ay tahay shirarka un hadda socda iyo kuwa loo yeeray in natiijo laga gaaro oo si ay ku dhammaato nabadeed. Qodobka labaad waxa weeye inay waxba isku afgaran waayaan optionka kale oo furan, oo marka ay noqoto culays dibadeed inuu yimaado oo marka loo taliyo bal wixii ay u muuqato dowladaha kale ama dadka kale culayska saaraya. Midka saddexaadna waxa weeye inaan waxba suuroobin oo dowladda dibadeedna aysan xoog saarin, Soomaaliduna aysan heshiin. Hadde taasna waxa weeye waxa yiraahda uncertainty, waa waxaan la akhrin karin sida ay noqon karto. Marka saddexda qodob baa moodaa inay waxa horyaalla u yahay. Dabcan kan ugu sahlan ama ugu fudud uguna macaani waa in hadda wadahadalada socda levelkasta ha noqdaane ama ra-iisul wasaaraha iyo mucaaradka ama madaxweynaha iyo gobollada waxa lagu xaliyo. Maxaa la isku hayaana dee saaxiibaday baana ka hadlay qofba dhinaca ka taabto, laakiin ana waxay ila tahay waxa la isku hayeena inay hal kelimad ahayd. Waxaa la isku hayay doorashada soo socota kuraasida sidee qof waliba nasiibka ugu fiican uga heli karaa. Madaxweynuhuna doorashuu rabaa isagu waa inuu akhriyaa in ay tahay wixii lagu heshiiyey wuxuu ku guuleysan karo. Gobollada oo matalaya mucaaradka matalayana waxay ku dagaalamayaan iyaguna wax kasta oo lagu heshiinaya inay yihiin wax farmaajo lagaga guuleysanayo oo iyagu qofkay rabaan ha u dhiibaane, laakiin mucaaradka cid ka mida ay ku guuleysanayso. Nuxurka la isku hayaana waa intaa. Marka ninkii ammaana madaxweynahana hadda gruubkaas uu ka tirsan yahay, ninkii mucaaradka iyo gobollada ammaanana gruubkaas uu ka tirsan yahay, laakiin nuxurka la isku hayaa waxa weeye qolo waliba waxay rabtaa go-aanka la gaaro inay iyaga guul u tahay. Haddaysan iyaga guul ahayn, guul ma aha.
Waa gartay Senator Naciima siinaya. Senator Naciima, sidaa la socotay xildhibaan Maxamed Xasan Idris waxa uu sheegay in wax kasta oo la isku fahmi lahaaba culays ka imaanaya dhinaca dowladda, gaar ahaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay ka socon waayeen, sida uu sheegaba heshiisyadii ama shirarkii dhuusamareeb ka dhacay iyo weliba xaalado kale uu tilmaamay. Adiga ma kuu muuqataa arrintaas?
Walaahi runtii aniga aragtideyda waa madaxweynaha aaminsanaa shaqo badan inuu qabtay, tanaasulaad badan uu suubiyey. Madaxweyne maamul goboleedeena runtii iyaga laftirkooda waxway qabteen, laakiin tan ugu muhiimsanaa waxay tahay qabri iyo ninkii loo wado lama kala qariyo. Qof walba xildhibaana maamul goboleed uu ka yimid, maamul goboleed uu aadaa doorashadan meeshaas ku galaa, waa inaan annaga ansaxanaa macrafta heshiiskan uu muhiim yahay September 17-keedii labada aqal ee ansixiyeen inuu dhaqan galo oo lagu heshiiyo doorashona lagu galo. Marka haddii maamul goboleedkii uu qaybtii isaga uu ka lahaa uu si door fiican uga qaato, madaxweynahana maarata doorkiisa uka qaato, ani waxaan aaminsanahay inay dhammaan lahayd. Laakiin seedig waxa waa isfiirfiirin siyaasadeed oo aan aadna muhiim dalkan ugu ahayn xaqiiqatan. Adigoo og dhibaatooyinka haysato maarata shacabka Soomaaliyeed, coronavirus 15-ka bisha hadda aan ku jirna dacwadii baddaa taallo, waxaa la rabaa musharixiinta madaxweynayaashii hore iyo mas-uuliyiinta reer wasaaradayaashii hore in dalka loo furo, in loo furo maatada dhibaatooyinka annaga nagu xirna aan aad u fiirino oo la isku tanaasulo labada dhinacba. Madaxweynaha intaan ognahay dhowr jeer uu ka hadlay, uu tanaasulaadkiisa uu sheegay, jeclaanlaha marka dhinaca kalena inay runta iyagana ay tanaasulaadkaas qaataan, dalkii dadkana loo turo, waana u duceyna badda inuu ilaahay maaragtay xaqiisa la siiyo oon soomaalinimo isku duubano ilaahay loo noqdo. Kursi waa la helaa, waa la waayaa, qofka soo bixi lahaa ilaahay subxaana watacaala isa afkiisa taallaa. 20 sano lasoo dhaafay madaxweyne walbo maar dalka soo joog waxbuu soo qabtay, wixii lasoo qabtay dhammaystirkoodii lee la marayaa. Marka waxaan rajaynayaa ragga Soomaaliyeed inay u fiiriyaan dumarka iyo maaragta masaakiinta iyo barmageedada duruufahooda jiro maalmihii dhawad. Muqdisho waa og tahay shacabkii walwal kurbo marka heshiiskii yaraayo ka dhacayna waa laga duceeyey waana laga mahadcelinay. Marka waxaan ku boorin lahaa labada dhinacba tanaasula aad muhiim in la suubiyo. Madaxweynahana dhowr jeer uu kusoo celceliyey, waana aaminsanahay in ma aragtay tanaasulkaas dhab ka tahay. Marka rajeynaya maamul goboleedyadeennana inay saas oo kale u fahmaan, waxaana wax ka weyn baa naga maqan, wax ka weynaa naga haleysan. annagu mad soomaaliyeedaan nahay, cadow badanaan leenahay, cadowgeen afka laga sheego ma baahno, waynu ognahay.
Laakiin doorashada in la aado, doorashada in la aado waa muhiim, waana asaaska dowladnimada. Marka miyaanay muuqan in arrimihii doorashada waxyaabo kale oo jira lagu qarinayo? Senator Naxiima,
anigu waxaa aaminsanahay maamul goboleed isagay kuraas usoo socotaa tanaasulka in badan inuu qaato doorasho si isugu geli lahaan laga wada shaqeeyo, kadib qofku ilaahay u qadara imaanaya. Inaana loo arkin madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo shalayto laba codka ugu badnaa ee baarlamaankii isaga ugu doona muunan helin, qofku ilaahay u qoreyn oo madaxweyne isaguo ka dhigay. Marka anigu waxaan dhihi lahaa in laysu talaasulo, loona talaasulo gobollada laftirkooda dhibaatooyin badanaa ka jiro. Marka dadka khilaafkaa jiro badan waxba ma soo kordhinayo, dadku dhibaata haysta corona jiro, gaada jirto, ayaxaa jiro. Marka tanaasulaadka waxaan ka codsan lahaa maamul goboleedyadeenna ee ugu horeeyaan Jubbaland iyo Puntland inay aada iyo aad tanaasulaadka ay wax uga qaataan oo dalka hore loo sii kaceeyo. Wax walbana waa la gaaraya insha allah biinaa, intaasa aaminsanahay.
Maxamed Xasan Idris, xal dhibaana waad maqlaysaa. Senator Naxiima waxay leedahay in loo turo xaaladda lagu jiro bulshada Soomaaliyeed ayaa wax kasta muhiim ka ah. maxaad adinka taa u arki lahdeen haddii aad teen xildhibaanada ka aragtida ah dowladda u hogaamiyey madaxweyne Farmaajo?
Runtii horta xildhibaanada walaashay waa mahadsan tahay, qalbigeeda waa qof qalbi wanaagsan, si waxay si u aragtay u hadashay runtii. Laakiin waxaan ka xunnahay madaxweynaha ay isleedahay tanaasul muujiyey, ay aaminsan tahay ereyga tanaasul xataa afsoomaali in laga saaro ayuu uu ku dhow yahay inuu ku qasbo, sababtoo wuxuu ka dhigay ereyga tanaasul wax laga yaaqyaaqsado oon xataa la sheegi karin. tanaasul haddaa maqashid waxa kuusoo dhacaya wax qosolqosol inay tahay, sababto sida loo dhibintiray ayaad ka garanaysaa. runtiina labada dowlad goboleed oo hadda ay magacooday ay afkeeda ku dhifatay, horta marka si loo hadlo Soomaali fobonkefa lagu jooga waa dadka ehel ku ahaa madaxweyne Farmaajo. xadiiska nebigana wuxuu yahay sidiisaba, unsur akhaaka daaliman ow madluuma, walaalkaa u gargaar haddii uu yahay mid wax dulminaya iyo haddii uu yahay kan la dulminaya. nebiga waxaa la weydiiyey muxuu yahay qaabka loogu gargaari karo walaalkay haddii la dulminayo, waaba gartay haddii asagu wax dulminaya garabkiisana qabtida loogu gargaara. waxay xaq u leeyihiin, waajibna ah in madaxweyne Farmaajo qaladka uu ku socdo eeda uu abuurahayo in ay garabkiisa qabtaan oo dhahaan maya waa khaldan tahay, meesha wax ku wadid ma soconayso. ereyga ah ha loo naxo dadka maatida, waa erey sax ah oo jiro laakiin si qaldan loo isticmaalay. dadka maatida in loo naxo waxaa asal ka ah in xorriyadda la ilaaliyo. anagu
xorriyaddaasi aad sheegaysa maxay tahay la ilaalinayo oo maqan maanta?
waxay tahay xorriyadda aan sheega waxay tahay dadka waxaa loo diiday in codkooda ay cabbiraan. marka laga reebo in madaxweynaha loo heesahayo, haddii asaga laga heesahayo xaaraan waay. waxaad ogtahay in nala ku weeraray habeen dhan niman madaxweynayaala dhiggooda la xalaalaystay maalintii annagoo life u mudaharaadayna in xabad nool nala ku weeraray. keliya maxaa la diidan yahay aragtideenaan muujinaynaa cod
xildhibaan waan kuu soo laabanayaa, waan garta waan kuu soo laabanayaa, waan ku siinayaa. waxaan jeclahay inaan u gudbo Dr. Gaadaale. waad u jeedaa xaaladda labada dhinac sida ay u dhigan tahay dowladdii mucaaradka inta kaalinta aqoonyahanka Soomaalida maanta ay qaadan karaan maxay kula muuqataa?
waa mahadsantahay walaal iyo dhammaantiinba. waxaan leeyahay kaalinta qofka aqoonyahanka iyo qofka xilkaska Soomaaliyeed iyo qofka mas-uulka ah oo wax garan karaa waxay ila tahay waa inuusan ku milmin laba qof oo kursi isku haysata. waa inuu aada uga fekeraa maxaa dalka iyo dadka iyo diinta dan u ah. waxaa dalka iyo dadka iyo diintaba dan u ah nabadgelyo kow inay noqoto. waxaa dan u ah ummaddaas yacni iskhilaafsan sidii dhexdooda wanaag loo dhexdhigi lahaa. waxaa dan u ah inaan qofna lala safan oo gruub ama lagu biirin. waxaa dan u ah in dadka isqabtaan dadkooda carabka adag oo ereyada kulul oranaya laga qabto, oo gruub walba waxaa ku jira dad aad iyo aad maxaanku iraahdaa ay dhici karto inay siyaado u yihiin
qolo waliba ay soo hormariso qofkooda macquulka nidaamka dooda waxaa ka mid ah dadku inay soo hormariyaan qolo waliba qofkooda ugu macquulka ah oo ugu miisaanka weyn oo ugu degan laakiin hadday soo hormariyaan qofka ugu dhibka badan macnaheedu waxa weeyaan waxaysan rabin dantii in la gaaraysan rabin waxaad kale ogaataa waxyaabaha hadda muuqda oo aada u muuqda waxaa ka mid a oo qofka xilkaska loo baahan yahay inuu ka digtoonaado waxaa dhici karta dowladdu inay aada u doonayso inay ama mucaaradka fugeyso oo xuquuq ay leeyihiin u diido ama ay maaragtay iyaga kala qaybiso mucaaradkuna waxay doonayaan hadda oo aaba dhici kartaa inay hadda wax uga bilowdeen inay kala geeyaan xukuumadda ra-iisul wasiiru madaxda ka yahay iyo madaxweynaha inay kala dilaan si ay halkaa wax uga raadiyaan waxay kaloo raadinayeen gobollada inay kala geeyaan oo qolana ku shaabadayaan inay madaxweynaha la socoto qolana ku shaabeeyaan xaqdoon inay yihiin waxaa marka qofka xilkaska ahi waa inuu ka fogaadaa maxaa yeelay dadkaa ishayaa kulli waa dadka yagii waa gobollada yadii waa madaxda yadii waa midka berri noqon doona iyo kaan maanta noqon doonin danta waxay tahay in laga hufnaado waxyaabaha laysku hayo oo la istaago mowqifka ah waryaaya joojiya waxaan aad wadaan waxaa loo socdaa doorasho sooma aha aan qaban intaas asal ah qodobka aan kuugu daraya waxa weeye simbali qolada doorashada rabta inay gadaal u dhigto waxaysan arkin mirihii ay rabeen inay muuqdaan macnaha inaysan natiijada ku guulaysanayn marka xargad badan bay dhigayaan oo doorashada gadaal loogu dhigayo qofka arkaha inuu buunda helayo guulaysanayana wuxuu leeyay doorashadii maanta hal la qabto marka waxani waa politics simbali waa siyaasad ee ma aha haba yaraatee waxa ay labaduba akhrinayaan wax saxa ma aha
waa arrintaasi waan gartay waxaan aadayaa brofesor liibaan xuseen brofesore waxaa hadda madaxweynaha uu casuumay maamul goboleedyada puntland iyo guud ahaanba maamul goboleedyada laakiin si gaara puntland iyo jubbaland waxay shaki ka muujiyeen qabsoominta shirkaasi iyagoo codsaday in meel ammaan ah oo muqdisho ka tirsan lagu qabto taasoo u muuqata in meel ka baxsan dowladda meelaha ay gacanta ku haysa ama xafiisyada hay-adaha kale ee waddanka jooga lagu qabto markaad arrintaasi eegto bulshada rayidka ah sidee ula muuqataa xaaladda
bismillahi raxmaan raxiim waxay leedahay waxaan ku raacsanahay doctorka arrinta u tilmaamay waxaa la rabaa dhinacyada siyaasadda inay walba kor noqdaan danta gaarka ah ee danta guud ee fiiriyaan hadda qadiyaddan aada igu weydiisay oo ah xaggee lagu qabanayaa xagga hadda waxaa waxay arrin yani logic ah waxa weeye iyada oo madaafiic meelaha qaar ay dhacayeen ayay shirkii samareeb lagu qabanayay oo ay dhowr kilomiter ay u jiraan magaalada caasimadii oo ay yimaadeen madaxweyne deni oo u yimid waxaa la yidhaahdaa madaxweyne axmed madoobe oo ay intaasoo shirar ku qabteen oo meel walba ay kateen hadda ammaan ma aha inaysan macnaha aysan loojid ahayn waad garanaysaa laakiin waa isdiidana oo yahay waa la soconaa hadal mediaga la iskuiyay sida mataqaana qolo walba qolada ka muujiyeen qolana loo muujiyey in iyagu wax qasayaan iyaguna u muujinayaan maye intay tahay waa intaas marka waa tariikh ayay ku xiran tahay muqdisho meel lagu qabta lama waayo ay leeyihiin annaga dhinacyo banaayo hotel dekaaga lagu karaa oo riboorka ay tilmaameen xataa ku jira laakiin muhim waxaa ah keliya danta in laga aado xaggeeda danta in laga aado lagana kor noqdo labada dhinacna waxa weeye kala shakigaasa asaas u ah qolbaba yani waxay isleedahay hadduu qoladan hadda galo maxaa madaxweynaha dariiqadan hadduu hadda ku socoto isagaa yani kuraas badan helaya ama dadka raacsan ayaa helaya qoladan kalena ay leeyihiin waxaan rabnaa wax mataqaana loo sameeya labada dhinacba marka waa kala shakiga laakiin waxaa tajrubada la tustay qofka madaxweynaha meesha jooga si walba oo dad xataa yani yimaadaan waxay ku xiran tahay doorashada dadkay ku xiran tahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud waa la ogaa marka waxaa ugu muhiimsan in la helo yani doorashada wax la wada arki kara inay noqdaan oo la dul joogteeyo oo hay-adaha mataqaanaa korjoogteyn la sameeyo bulshada rayidka korjoogteyn ay samayso oo la arko oo la fiiriyo si control rasmi ah yani sida lagu heli lahaa laakiin la aado xagga doorashada buuqan iyo jahawareerka lagama baxayo haddaan doorasho la aadin kastoo yimaadaba waa shuruuddeeda ayay leedahay. Marka waxay kaleeda shuruuc cusub bay
keenaysaaisleeyahay
intaas waxay ubaahan
tahay. Waan fahmay,
waxay ubaahan tahay in la dadajiyo.
Aad aad umaadsan tahay xildhibaan maxamed xasan idris. Sida muuqata maamul goboleedyada puntland iyo jubbaland way ka goos adeegeen inay shirkii qayb ka noqdaan, waxna ay sheegeen inay muhiim tahay in meel ammaana lagu qabto. aragtidaad markii aad eegto ka xildhibaan ahaan, maxay kula muuqatay waa in meel ammaanoo muqdisho ka mida lagu qabto?
Horta waxaan rabaa hal eray inaan dib yaro ugu laabto oo professor Kolaalki hadda uu afka ku dhigto yiri, waxa laisku hayo simply waa politics, absolutely simply politics maa waxa laisku hayo.
Maxaa laisku haya?
Simply waa fundamental rightska laisku haystaa, simply
xuquuqda aasaasiga,
basic xuquuqda aasaasiga muwaadinka uu leeyahay. Oo haddii meesha ay ka baxdo oo dowladnimada ay isku weecinayso kiligitalis madaxweynaha xilligiisu dhammaaday waxaa mento u ah ama hanuuniyo u ah kudee qofka maskaxdiisa hagaya waxa weeye waa asas afwarka 74 jirka 38 sano ku dhawaad Eritrea albaab uga xiran tahay. Waa ninka Abiy Axmed ee Ethiopia dagaalada sokeeyeed geliyey weye. Dadka uu ku dayanayo keliya ee ujeedada laisku haya ma ahan siyaasad, ma ahan, waa basic rights. Waxaan cadayn u ah mudaharaadkii aan qabanaynay in laga diiday oo hadda qasaban ku keenay in loo daadiyo dhiiggeena qaarkeen guddoomiyihii xoreenka gobolka Banaadir xabadaha garab uga dhacday maalintii laydka naloo soo weeraray dhaawac uu ahaa.
Su-aashii haddaad usoo laabato marka, su-aashii haddaad usoo
laabato, taas in laisla fahmo laiskuma hayo politik, laiskuma hayo waa basic right, fundamental rightska laisku haya. Haddaan usoo laabto meel amniga in lagu qabto erayga ah muqdisho ammaankeedu, hadda nimankaas way imaan kareen, markii horena way yimaadeen. Ammaanka sideeda waxaa la yidhi qaylaa yeertay masaajidka loo carar, masaajidkii bay ka yeertaa la yidhi. Ammaanka dowlad xukuumadda madaxweynaha laftigiisa laga shakiyey, hadduu rabo in doorasho la qabto annaga doorashaan rabnaa, beri in la qabtaa rabnaa, dib uma dhigayno asagana uxraba
doorashaanshugo
anagana doorashaan rabnaa in la qabto. Doorashana waxaa lagu qaban karaa wada xalaal ah oo dadku xalaal
itiixildhibaan. Aad baad umaadsan tahay xildhibaan idris. Senator Naciima, waad maqlaysaa xildhibaan idris waxa uu leeyahay, waxyaabaha laisku hayo waa xuquuqda aasaasiga ahayd, in maamul goboleedyada qaar ay shakiyaanna waxaa keenaysaa xaalad taagan oo muhiim ay tahay in laga fakaro. Marka aragtidaada ka xildhibaan ahaan markaad fiiriso, maxaad is leedahay, ma ku muuqataa waxa xildhibaan idris ula muuqanaya aragtidiisa?
Horta xildhibaankayga aragtidiisa qadarinaya, qof walbana aragtiyu leeyahay. Ani waxaa aaminsanahay Soomaali waxa haysta wax ka weyn waaye doorasho dalka ha loo diro ana la isku tanaasulo. Midda uu leeyahay amni ma jirna, amni waa jiraa alxamdulilah rabbilcaalamiin, dishaan ku noolnahay. Shirarka hore uga dhacay madaxweynayaasha way noo imaadeen, shaqooyinkiina sida caadiga u socdeen. Dabcan siyaasadda markii la isku fahmi waayo qof walba go-aan uu qaataa, go-aankoodana ku ixtiraamaya. Laakiin waxaa muhiim ah inuu si degdeg ku dhaco doorashana dalka loo diro oo maaragtay walaahowgan iyo rafaadkan dadka soomaaliyeed ee dumarka iyo ilmaha u badana ku nool yihiin laga saa
adoo uli sii jooga. Waxa uu leeyahay xildhibaan idris, madaxweynuhu waqtigiisa waa dhammaaday, mararka qaarna awoodaha inuu dad u yeero suuragal ma noqonayso, meel ka baxsan ayaa loo baahan yahay isagana uu kaga qayb galo shirka. Marka arrimahaasi ma noqon karaan doodo taagan, soo uma muuqdaan mararka qaar in arrimahaas laysa fiiriyo oo laisla fahmo ayaa ka horreysa in laysku yimaado la wada hadla?
wallaahi boo alif wax malay alif wuxuu leeyahay baarlamaanka labadiisa aqlaa laga rabaa. Baarlamaanka labadiisa aqal waqtigoodu waa dhammaaday, sharciyadda aan ku joogno madaxweynaha iyo xukuumaddana ay ku joogaan, waa aniga sa aaminsanahay. Marka haddii wax kale ay jiraan, hadee waxa annaga aan sharciyeeya asagana sharciyeeyay, kan kalena muhiimadda ma ahan asaga inuu joogo inuu maqan yahay muhiim ma. Waxaa muhiim ah doorasha dalkan si ku aadila inaan ka wada shaqeyno annagoo kale aragti duwan, inaan suudnaado. Waxa muhiimadda looga baahan in la saarana waa inaad doorasho la aa dalka loo diro, loona turo hooyooyinka soanoo ku hadlaya magaca hooyooyinka Soomaaliyeed bay joogaan gobol joogtiisa magaalada Muqdisho joog intaba in loo turo.
Professor Liban, waad arkaysaa aragtida labada xildhibaan ay qabaan oo ku aadan xaaladda taagan iyo siyaasadda guud ahaan Soomaaliya. Kala shakigii weli waa uu jiraa, maamul goboleedyada qaar ay qabeen, madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maamul goboleedyada waa isugu yeeray. Markaad eegta marka haddii xaaladda noocan ay kusii socoto iyadoo qalalaaso siyaasadeedna uu dhinac taagan yahay oo laisfahmilaa yahay, dhinaca kalena COVID-19 loo dhimanayo, dad fara badan maalin kasta Soomaaliya ay ku dhimanayaan, bulshada rayidka oo aad ku tirsan tahay kaalin noocee u banaan?
Maanta waxay tahay rayidka ilaa iyo hadda waxyaalaha ay xooga ay saarto waxa weye dhinacyada inay xooga ugu imaan lahayn. Awooddeeda waxay tahay culaysaar iyo dadsoo islamarkaana kala gacanta hayso ama isha ay ku hayso aaraha ka jira degdeg oo isboonaaday ayaa dhibaatada rafaadka covid 19 ka dhinaca kalena weydaan. Laakiin in la garaysiiyo madaxda in deg ay ku heshiiyaan waa qada ugu muhiimsan, waa meesha mas-uuliyad la rabo dhinacyada dhan inay iska saaraan. Ta kale waxaan isleeyahay arintan waxaa geedfadhi u ah hadda, maadaama waqtigii oo mataqaanaa xukuumadda iyo baarlamaanka iyo kulliba uu dhaaday oo hadda ay ku jiraan waqtigii isgaarsiin iyo inay hawsha wadaan ay tahay, waxaa hadda aad soo kobcay waxa loo tilmaamo bulshada caalamka inay culaysaar xoog badan ay ku haan hadda keenay inay baydhabo gudiga farsamada ku shiraana waa iyaga. Waxaa haddana yacni culayska wadana oo ilaaba in la dhamaystirana oo heshiiskii 17-kii Sebtembarna waa iyaga. Anigu waxaan isleeyahay intaan iyaga keliya lagu yani la sugin oo waxaa la rabaa odayaasha iyo maxaa la yidhaahdaa hoggaanka Soomaalida heer federaal iyo heer maamul goboleed iyo muxaafid iyo mucaaradba labadaba dareemaan mas-uuliyadda taariikhiga. Kulli waa la isku imaan, kulli waa la hijiini, laakiin haddii tiga la dheereeyo dad manaya mashaakilka ku dhimanaya, maayiin baa ku khasaaray, dhiig baa ku daadanaya, waxyaalahaasaamarka waxaan qabnaa bulshada rayidka in la ilaaliyo xuquuqda asaasiga ah ee muwaadinka, ha noqdo mucaarad xaq uu leeyahay inuu codkiisa.
Dr. Gaadaale, haddii aan dhinacii soo beero, maxaad isleedahay xalka Soomaaliya iminka waa laga baadigoobi karaa?
Waa marka koobaad, horta walaal anigu waxaan isleeyahay waxaan ka ahay arin dhinaca positivekan ka eegaya. Anigu waxaan isleeyahay waanan la heshiinayaa, doorashana waa la aadi doonaa, arrintaanina way dhammaan doontaa. Aniga ima muuqato arin mugdi ah oo ama in la dagaalami doono ama inaan la heshiin doonin ama in dalku ceeb iyo dagaal ku dhammayn doono. No, waxaan arkaa horta in arintu ay si fiican yacni waa dhici kartaa jidjid badan inuu dhacay, laakiin horta waa laga arintan waa dhammaanaysaa oo taasi waa iga qodob. Su-aalida waxaan kula talin lahaa dagaalka kuma cusba iyo dagaalka afeed iyo mid gacmeed midna kuma cusba. Soomaalidii hore maahmaha aada u qurxoon bay ka tageen oo marka dadku dagaalamaan dadka qaarba qofba waxbaa laga reebaa, dadba aada u talaxtoga, dadbaa is ilaaliya, dadbaa meel dhexe jooga. Marka maahmaa bay soomaalidu yiraahdaan la yiraahdo waa la doogeeyaan la dacaroon, yacni waxaan waa dhammaan doontaa ama gobol joog ama dowlad federaala joog ama xildhibaan ahow ama siyaasi ahow, at the end of the day waxaan waa dhammaan doonaan. Waxaa soo hari doona qof waliba hadalka uu yiri iyo dadkii hadduu isku gubay iyo hadduu dhexdhexaad ka ahaa.
Aad baad umahadsan tahay Xildhibaan Maxamed Xasan Idriis. Markaad eegto hadallada guud iyo weliba aragtidaada, xalka Soomaaliya maanta ay u baahan tahay xaggee buu ku jiraa?
Xalka Soomaaliya wuxuu ku jiraa in ummadda Soomaaliyeed ay fahmaan waxa keliya oo 20-kii sano lasoo dhaafay hateendadii cabta laga soo bilaabo aan ku guuleysanay inaan adkaysano oo goostanbeedkan ku qabsano oo ah 4-kii sano markii dhammaato in doorashay dhacdo tanaasul laga samayn karana aanay jirin. Dadka Soomaaliyeedna aan lagu marnabaadin 2 qof adkaysata iyo 1 kursi ku fadhiya iyo mid ka kacsanaya ishaysta isma haystaan. Waxaa ishaysta basic dimuqraadiyaddii inay hore usii socoto iyo dad raba inay isbaaro u dhigtaan dimuqraadiyaddii oo meel dhex u fadhiistaan. Intaasaa laisku haystaa dadka Soomaaliyeed intaas ha fahmaan. Haddii wadada laga leexiyo doon gaariga cabsi kasoo dhaqaalay haddaan ka leexiyo meel qaldan buu nala aadaya waa in la fahmaa.
Xildhibaan, aad baad umahadsan tahay. Wali xalkii baan isla eegaynaa meesha laga raadin karo. Senator Naxiim, haddii aan ku siiyo adiga.
Waa mahadsan tahay walaalkay. Anigu xalka uu igula jiraa tanaasulaad maamul goboleedyadeenna oo gacmaha ishaysto iyo madaxweynaha jumhuuriyadda xukuumadda ra-iisul wasaare Roble oo ku heshiiya xalka dalka dadka Soomaaliyeed iyo danta in laga fakro taas inbay ku dhammaan kartaa. Waxaa kaloo muhiima xildhibaanada hadda xigan aan kamid ah kamid yahay shale madaxweyne xasan sheekh maxamed 2022 xafladdii wuxuu qabtay ujeedigu geliyay inta dambeysa bini aadan gelinaysa, waxaa la rabaa
inaan ka baarana dowladnimada soomaaliyeed madaxweyne walba oo soo qabtay casharadii wuxuu ku guulaystay inuu ku guuldareysto inta in laga bartaa fiican. Kursigaana waa nasiib qofku ilaahay subxaana watacaala u qadaray ayaana helaayo, muhiimna ma aan kulli inaan madaxweyne wada noqono.
aad baad umahadsan tahay dhammaantiina, aad baad umahadsan tihiin senator Naciime Ibraahim Yuusuf oo aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan, xildhibaan Maxamed Xasan Idris oo ka tirsan baarlamaanka aqalka hoose ee golaha shacabka, iyo Dr. Aadam Gaadaale oo ka tirsan aqoonyahanka Soomaaliyeed, iyo Professor Liibaan Xuseen Ciise oo ah bare jaamacadeed sidoo kalena ka mid ah bulshada rayidka ee Soomaaliya. akhyaartii nala socotay. Intaas ayaan ku gabagabaynayaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka. waxaad ila socodsiinaya anigoo Cabdilcasiis Barrow oo Muqdishona uu idinkaga imaanaya tan iyo kulanti dambe. nabadgelyo.
aad ayuu umahadsan yahay Cabdilcasiis Axmed Barrow oo nala socodsiinayay barnaamijkii faaqidaada toddobaadka.
dowladda gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa malaayiin dollar oo hor la siinaysa magaalooyinka gobolka si wax looga qabto dhaqaale xumada oo sababay xanuunka COVID-19. Soomaalida dalkaasi Canada ayaana ka mid a dadka u saameeyay xanuunka COVID-19, waxaana warbixin arrintaasi la xidhiidha Toronto nooga soo diray wariyahayaga Xuseen Nuur Xaaji.
$500 million oo dollar oo hor lahayay dowladdu ku dhawaaqday shalay oo Khamiis ahayd si wax looga qabto dhibaatooyinka uu sababay COVID-19. lacagtan ayaa ah mid kordhinaysa $595 million oo dollar oo dowladda gobolku ay horey u siisay magaalooyinka, taasoo qayb ka ah $19 billion oo dollar oo dowladda federaalku ay ugu talagashay dib uga soo kabashada COVID-19. Kanada si lamida dunida kale wuxuu COVID-19 u horseeday hoos u dhac dhaqaale, dad badanna waxay ku waayeen shaqooyinkooda. Farxaan Cali Jimcaale wuxuu tacliinta sare ka qaatay dhaqaalaha iyo xisaabaadka, wuxuuna ka faallooda arrimaha dhaqaalaha. waxaan weydiiyey waxa lacagtan cusub ee dowladda gobolku ay ku dhawaaqday ay ka caawin karto magaalooyinka.
runtii lacagtaasi wax weyn bay ka taraysaa dhaqaalaha. weliba inta badan ay dadka dhaqaalaha falanqeeya waxay leeyihiin in haddii rajadu dadku inta ay dhisan tahay dhaqaalahana waa dhisan yahay. mid ka mida faktarada ama cunsurada saameeya kororka ama hoos u dhaca dhaqaalaha waa rajada dadka. marka dadku markay ogaadaan dowladdu inay garab taagan tahay rajadooda way dhismaysaa. rajada dadka markay dhisan tahayna dhaqaaluhu wuu kacayaa oo dadku maalgashi iyo waxyaabo badan inay bisinka sii wataan iyo waxbay ku fikirayaan.
daraasad lasoo saaray labadii bishan ayaa lagu sheegay in sanadkii tegay dhaqaalaha Kanada uu noqday kii ugu xumaa abid, maadaama COVID-19 uu saameeyey guud ahaan dalka islamarkaana uu xiray ganacsiyadii dadkiina uu dhigay shaqo la-aan. soomaalida ugu badan ee Kanada ayaa degan gobolka Ontario, waana gobolka ugu badan ee uu saameeyey COVID-19. Cabdiqani Ismaaciil oo ku takhasusay maaliyadda ahna la taliyaha dhanka dhaqaalaha ee shirkadda Warsan ee fadhigeedu yahay magaalada Toronto ayaan weydiiyey in la qiyaasi karo sida uu soomaalida dhaqaale ahaan u saameeyey xanuunkan COVID-19.
waxaa saadaalinta dhabta ah ama xaqiiqda dhabta a dhici doontaa wixii loo gaaro saddex biloodka soo socda ee 2021. markaas unbaana la dareemi karaa in shirkadihii ama marka laga baxo covidka dhammaan dadkii la wada tallaalo shirkadihii hadday soo noqdaan oo dhammaantooda shaqooyinkii dib ugu yeeraan dadkii dowladdiina marka hadday dhaqaalay ka samaynaysa hadday shirkadihii weli ay nool yihiin. haddii laakiin ay dhacdo in shirkadihii ay bankrabsi wada declare gareeyaan ama dibidhuuc dhaqaale uu ku wada yimaado, dee arrintaasi way saameyn kartaa guud ahaan ummadda Kanadiyaanka oo dhan, gaar ahaanna Soomaalida oo ah dadka ugu jilicsan marka xagga shaqada la eego jaranjarooyinka hoose ama dhexdhexaadka ku jira.
inta badan magaalooyinka gobolka Ontario ayaa laga qafiifiyey xayiraadii saarnayd, sidoo kale waxaa laga dulqaaday amarkii ahaa guriga joog. magaalada Toronto ayaa la filayaa in sidoo kale dhowaan laga qafiifiyo xayiraadda saaran, taasoo dad badan ay u arkaan in ay wax ka tari karto soo kabashada dhaqaalaha. waa kan mar kale Farxaan Cali Jimcaale.
furitaanka magaalooyinka dhaqaalaha wax weyn oo la taabo kale uu ka tarayaa, sababtoo ah magaalooyinka marka ay xirxiran yihiin bisineskii oo dhanaa xirxiran, laakiin marka magaalooyinka ay furan yihiin dadku ay soo baxaan, ganacsiyadu uu furan yahay, dhaqaalaha wuu wareegayaa. dhaqaalaha marka uu wareegane reedka dhaqaalaha ayaa kor u kacaya, korarka dhaqaalaha ama halka halkaa joogo kor uu kacaya. runtii aan haddaan soo koobo, furitaanka magaalooyinka dhaqaalaha wuxuu ka tarayaa wax la taaban karo.
dowladda federaalka iyo tan gobolka Ontario ayaa marar kala duwan dhaqaalo ku taageeray dadka uu saameeyey xanuunka COVID-19. Xuseen Nuur Haaji, V O A, Toronto.
markana ku soo dhawaada barnaamijkii umuraha islaamka waxaa inoo haya Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
maxkamadda dembiyada caalamiga ah ee magaalada Heeg ayaa sheegtay inay furayso kiisas baaritaan lagu sameynayo dembiyo ka dhanaa danaha oo ka dhacay Falastiin. maxkamadda ayaa 5-kii bishii Febraayo sheegtay inay awood u leedahay in kiisaskaasi ay baari doonto. tallaabadana waxaa si weyn uga horyimid dalka Maraykanka iyo Israa'iil. barnaamijka Muraha Islaamka dhegeystayaal waxa aynu ku eegaynaa waxa laga filan karo kiisaskaasi iyo halka ay gaari doonaan. dembiyada kiisaskan ayaa marka hore haddaba waxaan weydiiyey Maxamed Caalin oo ah falanqeeyo degan magaalada Helsinki ee caasimadda dalka Finland.
maxkamadda dembiyada dagaalka oo la aasaasay 1998 waxay intii ka dambeeyey qabatay 20-kii sano ugu dambeeyey howlo wanaagsan, gaar ahaan xasuuqii ka dhacay dalka Yugoslavia la isku oran jiray, arrin dagaaladii ka dhacay Rwanda, kuwii ka dhacay Liberia, kuwii ka dhacay Suudaan iyo wadamo kale oo ay ka mid yihiin ama Latin America. marka hay-adaha xuquuqda insaanka sida Amnesty International, Human Rights Watch, International Red Cross, hay-adaha civil society-ga waxay dhaleecaynayaan inay maxkamaddu dalalka qaarkood indhaha ka qarsato. waxayna aad loo dhaleecaynayaa dembiyada ciidamada Mareykanku ee peacekeeping-ka ee dalalka adduunka jooga ay geysteen. waxaa kaloo aad loo dhaleecaynayaa xaaladda dadka reer Falastiin ee Israa'iil ku hayso 7-kii sano ugu dambeeyey, gaar ahaan xasuuqii ka dhacay 2014-kii Gaza. marka garyaqaanka maxkamadda dembiyada dagaalka Fatwa Ban Sawda ayaa 5-kii bishii Febraayo ballan qaaday inay baaritaan ku sameyn doonto. arrintaasoo ka xaraajisay maamulkii Donald Trump, waxay kaloo aad uga xaraajisay maamulka dalka Israa'iil, gaar ahaan wasiirka arrimaha dibadda Gabi Ashkenazi iyo ra'iisul wasaare Netanyahu, oo intuba diiday inay u arkaan arrin naceeb ah oo arintaas ay dhaleeceeyeen. ay yiri waan ka hor imanaynaa, mana aqoonsanin dowladda Mareykanku, waxay tahay cunaqooteen baan saareynaa. marka garyaqaanka laga sugayaa bal arintaas Fatwa Ban Sawda inay hawshaas sii wado, waxaana gadaal ka riicayaa hay-adaha civil society-ga, gaar ahaan kuwa u dooda xuquuqda insaanka ee ugu horeyso Amnesty International iyo Human Rights Watch.
ra'iisul wasaaraha dalka Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in maxkamaddaas ku taalla Heeg ay qaadatay go'aan markii si loo eego buu yiri kasoo horjeeda Israa'iil. fariintaasna waxa uu ku qoray bartiisa Twitter-ka. madaxa xuquuqda aadanaha ee wasaaradda arrimaha dibadda ee maamulka Falastiin, Cumar Awadalah, ayaa isaguna waxa uu sheegay in saraakiisha Israa'iil ay cabsi ka qabaan go'aanka maxkamadda. waxaanu fahamsannahay, ayuu yiri, in Netanyahu iyo dembiilayaasha kale ee dowladdiisa, waa sida uu hadalka u dhigay, ay ka baqayaan ururkan muhiimka ah iyo go'aanka ay maxkamadda cadaaladdu qaadan doonto. laakiin baaritaanka iyo marka la eego oogista kiiskan, maxay dhab ahaan maxkamaddu qaban kartaa ama ay saameyn intee le'eg ku yeelan kartaa dadkan la eedeynayo haddiiba dembiyo lagu helo? mahad weheli raan oo kafaalado culuumta dembi baarista ayaa su-aashaasi weydiiyey. waxaanu degan yahay dalka Brazil.
mahadsankan ay furtay maxkamadda caalamiga ee dembiyada dagaalku waa un keliya galbaaris oo baaritaan la sameynayo oo keliya. waxaad intaas dhaafsan oo ay maxkamaddu ay natiijo ay ka gaari karto kiiskan ma jirto. waayo waxaa taas cadeynayo, marka koowaad, dowladda Israa'iil qayb kama ahan dowladaha ku mideysan maxkamaddan. tan kaloo la isweydiinayo waxay tahay maxkamaddani horta xaq ma u leedahay inay qaado kiiskan, mise awoodi kartaa? caqabado badan ayaa ku geedaaman arrinka oo maxkamaddan iyo arrinka kiiskan. waayo kiiskan ilaa iyo wixii ka dambeeyey 1967 dadkani waxay ahaayeen dad ay maaragtay gacanka hadal u dhexeeyey. waxaa la isku hayeena waa lahaanshiyaha dhulka. marka maadaama ay arrinku uu saas yahay oo caalamkuna aragti ahaan ku kala duwan yahay, iyo dowlado waaweyn oo miisaaniyad caalamka ku leh aragti ahaan ku kala duwan yihiin arrinkan, maxkamaddan waxyaabihii u suurtagelinlahay inay kiiskan ay dhahdo waan qaadayaa, waxaa ka horreeyay kooda hore wadiiqooyinka loogu talagalay maxkamaddu inay soo marto. marka koowaad, maadaama dhacdooyinkii ilaa iyo hadda iyo dembiyada ay taagan yihiin ay maalin walba sii dhacayaan, waxaa loo baahan yahay waxay tahay horta kooda hore in meeshii la geeyo goobtii ciidamo nabad ilaalin ah oo ka madax bannaan labada dhinac, kadibna loo diro khubaro dembi baaris ah oo la kulanta dadkii dhibanayaasha ah ee dhibaatada loo geystay.
maamulka Falastiin ayaa iyagu go-aankaasi way soo dhaweeyeen xeer ilaaliyaha Fatu Benzoda oo iminka shaqada ka tageysa ayaana sheegtay inay go-aankan qaateen kadib markii xafiiskeeda uu sameeyey baaritaano qaatay ilaa iyo 5 sannadood. Benzoda ayaa waxay qoraal kusoo saartay ku sheegtay in bishii Diseembar ee sanadkii 2019 ay dembiyo dagaal ka dhaceen kana dhacaan ayay tiri daanta galbeed ee bariga Qudus iyo gacanka qasa. aniga iyo dhammaan baa asxaabta igala qayb qaadatay tani intaynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaasi iyo nabadgelyo.
waa hagaag dhegaystayaal, guud ahaanba intaas waxaan kusoo gabagabayn doonaa idaacaddii galabnimo ee halkan si wada jiray idin kala socodsiinayeen Cabdiqaadir Maxamed Mursal iyo aniga oo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. tani idaacadda midlamida isugu iman doono todobada fiidnimo.